ได้ยินว่าเด็กๆ เหล่านี้นี่เป็นเด็กๆที่เรียนเก่งใช่ไหมอ๋อก็เหมาะกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยต้องอาศัยคนที่ฉลาดพอสมควรถ้าไม่ฉลาดก็รู้ไม่ได้นะเหมือนกับความรู้ในทางวิทยาศาสตร์บางอย่างเนี่ยคนที่ไม่ฉลาดก็เรียนแล้วมึนหัวงงเรื่องไวรัสเรื่องอะไรอินทิเกรชันอะไรเงี้ยนะฟังแล้วอะไรไม่รู้เอปซิลอนเดลต้าเนี่ยฟิสิกส์เคมีอะไรเวียนหัวธรรมะของพระเจ้าลึกกว่านั้นอีกลึกกว่านั้นอีกแต่อัศจรรย์ตรงที่ว่าเมื่อจับประเด็นได้แล้วเนี่ยก็จะพบความง่ายว่าอ๋อแค่นี้เองเหรออย่างเงี้ยนะวันนี้พบกันครั้งแรกก็จะให้ธรรมะที่จริงอยากจะเจาะเข้าเรื่องขันธ์ห้าไปเลยดีไหมพวกเราอยากจะรู้จากร่างกายจิตใจไหมว่าจิตใจคืออะไรร่างกายคืออะไรเอาเลยไหมหรือพวกเราอยากจะรู้ไปลำดับก่อนรู้เรื่องทานศีลสวรรค์โทษของกามคุณของการออกจากกามแล้วค่อยฟังความจริงคืออริยสัจสี่เนี่ยเอาอะไรดีคะเอาฟังไปโดยลำดับค่อยๆจากง่ายไปหายากไหมคะสอนแบบง่ายๆก่อนเนาะว่าคุณธรรมเบื้องต้นคุณธรรมแสดงว่าเป็นธรรมะอันมีคุณต่อจิตใจเป็นธรรมะอันมีคุณต่อการดำเนินชีวิตเนี่ยคุณธรรมเบื้องต้นของทุกๆอาชีพคืออะไรใครตอบได้ช่วยยกมือยังไม่ถูกค่ะเอาเด็กนักเรียนค่ะยกมือเลยค่ะเดาก็ได้อะความซื่อสัตย์ศีลเฉลยเลยนะเฉลยคุณครูตอบถูกนะฮะคือทานคุณครูไปได้คำตอบมาจากไหนคะหรือว่าเดาเอาทำหน้ายู่ๆยี่ๆแล้วบอกเดาเอาเนี่ยนะถ้าเดาแสดงว่าไม่รู้เหตุผลเท่าไหร่ว่าทำไมมันต้องเป็นทานด้วยคุณธรรมเบื้องต้นเนาะจำไว้ว่าทุกๆอาชีพที่ทำงานทุกอาชีพเนี่ยเพราะต้องการมีเงินจริงหรือเปล่าก็ต้องการผลตอบแทนนะฮะต้องการความร่ำรวยต้องไม่อยากรวยแต่ก็ขอให้มีเงินได้ใช้ได้จ่ายนะคะทีนี้หลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยสอนว่าถ้าเรามีจิตคิดจะให้เนี่ยผลงานของการให้คือเราจะได้อย่างเงี้ยเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นี่คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่เนื่องจากคนทุกวันนี้ไม่รู้กฎเกณฑ์อันนี้น่าสงสารมากเลยทำงานเหนื่อยมากนะคะแต่คนที่เขารู้กฎเกณฑ์เรื่องนี้เขาไม่เหนื่อยนะฮะและการให้ไม่จำเป็นว่าต้องให้แต่ของอย่างเดียวมันมีให้วัตถุทานก็ได้ให้อภัยทานก็ได้ให้ธรรมทานก็ได้เนี่ยรวยหมดแหละแต่รวยที่สุดคือธรรมทานใครรวยที่สุดในโลกพวกเราอาจจะตอบนายบิลเกตไม่ใช่นายโน่นนายนี่เนาะนายที่ว่ารวยที่สุดในโลกไม่เคยมีสักกันนายหนึ่งที่จะมาซื้อที่ดินได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยทุกอำเภอในประเทศไทยจริงไหมแต่พระพุทธเจ้ามีวัดทุกจังหวัดไหมทุกอำเภอไหมทุกตำบลไหมและเกือบทุกหมู่บ้านพุทธเจ้าเป็นราชาที่ดินแลนด์ลอร์ดจริงเปล่ามีวัดอย่างเดียวไหมคะมีที่ดินอย่างเดียวไหมคะหรือว่ามีโบสถ์มีวิหารโอ้โหมีเงินในวัดอีกจังเยอะจริงหรือเปล่าเห็นได้ยังว่าวัดรวยเห็นได้ยังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าถึงรวยจนกระทั่งหลังจากปรินิพานแล้วเนี่ยก็ยังมีมรดกให้ลูกศิษย์อีกที่นี่คือที่พิสูจน์นะฮะที่นิโรธรามนี่ก็เป็นที่ที่พิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว 2,500 กว่าปีเนี่ยแต่ผู้หญิงกลุ่มนึงมาบวชมาอยู่กันเนี่ยอยู่กันเงียบๆไม่มีการแจกซองพระป่าเรียอะไรแต่อยู่ตั้งใจปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็เอ็นดูก็ยกมรดกให้นะฮะยกมรดกเนี่ยมีที่ดินมีอาคารมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมีโบสถ์มีเจดีย์ขึ้นมาเนี่ยนี่คือพระพุทธเจ้าประทานให้เข้ามาสร้างนี่เขาศรัทธาพระพุทธธรรมพระสงฆ์กันหมดนะเนี่ยที่เข้ามาสร้างเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าหุ้ยศรัทธาท่านภิกษุณีอนงคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ เวลาเขามาถวายเขาโยกมือไหว้ท่วมหัวอุ้ยเอาถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วัดนี้ก็เป็นวัดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่รวยที่สุดในโลกคือพระพุทธเจ้าแล้วใครรวยรองลงมาสาวกของพระเจ้ารวยสังเกตไหมหลวงพ่อคูณรวยไหมคะเคยไปวัดหลวงพ่อคูณยังโอ้บึ้มใหญ่มากเลยนะคะหลวงพ่อจะรันอย่างเงี้ยมีห้องส้วม 2-300 ห้องเงี้ยนะศาลาเนี่ยเธอจุคนเป็นพันอย่างเงี้ยหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำเนี่ยสร้างศาลานะคะศาลานะเธอนะเธอลองคิดดูศาลานี้กว้างพอสมควรไหมคะศาลาเนี่ยกว้างเนาะพอสมควรเนาะแต่เนื้อที่มันยังไม่ถึง1ไร่ใช่มั้ยศาลาเนี่ยถ้าอาจารย์สร้างศาลา1ไร่นี่พวกเราตื่นเต้นมั้ยโหอาจารย์นี่รวยเนาะศาลา1ไร่แต่หลวงพ่อฤาษีดิ่งดำได้สร้างศาลา10ไร่อ่ะเธอพุทโธธรรมโมสังโฆเหตะใช่ไหมใครมันจะไปเดินไหวเนี่ยศาลา10ไร่เนี่ยมุงหลังคาครอบเลยนะฮะศาลา10ไร่นะแล้วรอบข้างๆศาลาเนี่ยมีเป็นรถวิ่งได้เลยมันไกลเกินไงนี่คือความร่ำรวยของสาวกของพระพุทธเจ้านะคะหลวงพ่อทองตรงนี้อีกจอมทองนี้มีคนมาสร้างกุฏิถวายหลวงพ่อทองก็มาครอบครัวเดียวเองนะฮะดิฉันขอสร้างกุฏิถวายหลวงพ่อ1หลังสร้างชั้นเดียวเองค่ะนะคะมูลค่า30กว่าล้านอย่างโอ้ไปดูหน่อยเนอะไปดูเป็นบุญหูบุญตาเนี่ยกุฏิหลังเดียวชั้นเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยนะ30กว่าล้านไปดูซะแล้วพอสร้างเสร็จนะฮะบล่มเลยคนเข้าไปพักเรียกว่าแขกหลวงพ่อเยอะไงแขกหลวงพ่อทองนี่เข้าไปกราบหลวงพ่อทองทีนึงเป็นร้อยๆอย่างเงี้ยนั่งเต็มในกุฏินะคุณหญิงโอ้ดูคนจะแน่นไปหน่อยนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะสร้างศาลารับแขกให้หลวงปู่อีกหลังนึงบึ้มออกมาอีกหลังนะไปดูเป็นมหาศาลาคนจุเป็นพันเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมสาวกพระเจ้ารวยไหมคะแต่หลวงปู่ทองไม่เคยไปทำธุรกิจนะฮะหลวงปู่ทองไม่เคยหลวงพ่อจรัญก็ไม่เคยทำธุรกิจไม่เคยไปหิ้วหินหิ้วปูนหิ้วทรายไม่เคยคิดโอ้โหเฮ้ยจะขยายบริษัทโน่นบริษัทนี่ไม่เคยเลยหลวงปู่ทองก็ได้แต่ปฏิบัติธรรมรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะคะมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็มีคำถามว่าทำไมหลวงปู่ทองจึงรวยทำไมหลวงปู่จรัญจึงรวยทำไมหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายนี่จึงรวยคำตอบก็คือท่านให้ธรรมะเป็นฐานนะคะท่านให้ธรรมะเป็นฐานสองท่านมีทรัพย์ที่เรียกว่าอริยทรัพย์นะคะเอาละวันนี้พวกเราจะได้จำแล้วว่าเราอยากรวยเร็วๆเราต้องมีอริยทรัพย์นะคะอริยทรัพย์มี7อย่างนะคะสามัญทรัพย์ก็คือสิ่งที่ฟิกอยู่กับที่ก็เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่เคลื่อนที่ได้ก็เป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยเงินทองเข้าของรถยนต์ทั้งหมดนี้เขาเรียกสามัญทรัพย์หมดเลยก็คือทรัพย์ที่ธรรมดาสามัญทำไมถึงเรียกว่าสามัญทรัพย์คำตอบเวลาเราตายมันไม่ยอมตามไปกับเราด้วยเราโทรถามมันเนาะอ้าวทำไมที่ดินไม่ตามมาล่ะจ๊ะมันบอกอ๋อดิฉันเป็นเพียงสามัญทรัพย์อะค่ะอย่างเงี้ยนะเวลาเราตายเราบอกเฮ้ยเงินมาด้วยกันหน่อยจีมาอุ้ยไปไม่ได้เข้าโรงเดี๋ยวก็ไฟไหม้หมดหรอกนะเงินก็ไม่ตามเรามาสามัญทรัพย์ไม่ตามเราไปในชาติหน้าแต่อริยทรัพย์ตามไปชาติหน้าได้นะคะสามัญทรัพย์ไฟไหม้ได้อริยทรัพย์ไฟไม่ไหม้สามัญทรัพย์โจรปล้นได้อริยทรัพย์โจรปล้นไม่ได้สามัญทรัพย์ทำร้ายเราได้ทำร้ายได้ไหมเราใส่สร้อยเพชรเข้ามาตัดคอเราได้ไหมเรามีเงินเยอะเข้ามาปล้นเราได้ไหมนะฮะสามัญทรัพย์ทำให้เราเดือดร้อนแต่อริยทรัพย์ทำให้เรามีความสุขอย่างเงี้ยเพราะนั้นเปรียบเทียบสามัญทรัพย์กับอริยทรัพย์แล้วเอาอันไหนดีอริยทรัพย์ดีกว่าปลอดภัยเนาะมีอยู่7อย่างศรัทธาศีลไอบาปกลัวบาปฟังธรรมจาคะเสียสละปัญญาใช่ไหมคะเพราะนั้นตอนนี้พวกเราได้สร้างอริยทรัพย์ไหมคะขณะนี้กำลังสร้างอยู่ใช่ไหมคะก็คือกำลังทำอะไรคะเรากำลังได้อริยทรัพย์ข้อไหนคะเนี่ยตัวเนี้ยได้ฟังธรรมใช่ไหมแล้วพวกเราสมาทานศีลไปเรียบร้อยยังโอ้ได้อีกข้อนึงนะได้ศีลไปอีกข้อแล้วพวกเราเนี่ยเป็นคนไม่อายบาปไม่กลัวบาปหรือว่าเป็นคนอายบาปกลัวบาปโอ้ก็ได้อีก2ข้อได้4ข้อแล้วเนาะแล้วพวกเราเป็นคนที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยมั้ยคะโอ้5ข้อละ แล้วพวกเราเสียสละไหมคะโอ้หกข้อแล้วพวกเรามีปัญญาไหมคะโอ้งั้นเราเลิกค่ายเลยดีไหมเนี่ยมันมีหมดแล้วนี่ก็รวยแล้วอ่ะก็ไม่ต้องมานั่งสอนเรื่องทานแล้วแต่คนที่ไม่มีอริยทรัพย์เนี่ยฮะต้องเสียสละความตระหนี่เนี่ยจะเกิดกับจิตปุถุชนนะแต่พระโสดาบันขึ้นไปไม่มีความตระหนี่เพราะฉะนั้นเช็คตัวเองนะถ้ายังตระหนี่งี้ๆงอนๆไม่อยากให้อ่ะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็มันไม่อยากให้อ่ะมันไม่ให้อ่ะเนี่ยเธอไม่ใช่โสดาบันเธอเป็นแค่โสดาเบียนะเธอเป็นปุถุชนอยู่นะคะอยากเช็คว่าตัวเองเป็นโสดาบันหรือยังก็มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่ตระหนี่อย่างนี้ฮะให้เช็คตัวเองนะความตระหนี่นี่ห้ามไม่ได้นะเวลามันมีอะไรกระทบปั้งจะต้องเสียต้องให้มันวิบขึ้นมานิดนึงอะว่าอึมันอึคือบักเฮือบักให้เฮือแต่อาจจะฝืนให้อยู่นะอาจจะฝืนเอาไปต่อก็แต่เป็นตัวบ่งแล้วฮะว่าเราไม่ใช่โสดาบันเพราะพระโสดาบันนี่จะไม่ตระหนี่เลยเพราะเขารู้ความจริงว่ายิ่งให้ยิ่งรวยอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยฮะยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งได้ให้แล้วได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วให้ไปวันเนี้ยได้ผลแน่นอนรับเก่าแต่จะมากมหาศาลหรือมากพอประมาณแต่ยังไงมากกว่าเก่านะคะแต่ว่าอาจจะให้ผลเร็วผลช้าอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเพราะนั้นคนฉลาดเขาจะรีบให้เพราะกลัวจนแต่คนบางคนกลัวจนเลยไม่ให้อย่างเงี้ยมันต่างกันนะลองท่องคาถานี้สิคนฉลาดรีบให้เพราะกลัวจนแต่คนบางคน
กลัว
จนเลยไม่ให้ซึ่งมันก็จะยิ่งจนใหญ่เลยใช่ไหมมันกลัวจนแล้วมันไม่ยอมให้มันก็ยิ่งจนใหญ่เลยเพราะนั้นคนฉลาดนี่เขาจะเต็มอกเต็มใจให้แต่ผลกลับมาเนี่ยบางทีก็7วันบางทีก็7เดือนบางทีก็3ปีบางทีก็10ปีมันเยอะนะฮะมันบางทีมันใช้เวลานานบางทีวันหนึ่งมีไหมให้ไปวันนี้ก็ได้เลยมีวันนี้มีไหมคะเราไปให้แรงอ่ะไปขนปูนขนทรายแล้วเราก็ไปได้เงินค่าแรงละจริงป่ะอ้าวจริงไม่จริงก็เราให้แรงเขาไงเราก็ได้เงินแล้วจริงไหมให้ทันทีได้ทันทีมีไหมไม่มีหรอคะก็เนี่ยก็ให้เงินไปปั๊บก็ได้มะม่วงมาสองใบอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเนี่ยก็ให้อะไม่ให้เลยเนี่ยก็ให้เงินไงแม่นบ่แม่นหนูเข้าใจไหมลูกการให้เนี่ยให้ได้3อย่างคือให้วัตถุให้อภัยให้ธรรมะทีนี้ให้วัตถุเนี่ยก็แบ่งออกไปอีกเป็น4อย่างคืออะไรคะก็ต้องบอกว่าให้สิ่งของก็ได้ใช่ไหมให้เงินก็ได้
ให้แรงกายก็ได้
ให้ความรู้ก็ได้ทั้งหมดเป็นการให้เป็นวัตถุทานหมดเลยอ้าวมันก็ต้องมีตัวอย่างเนาะมันถึงจะชัดเจนว่าปูนเราเหลืออยู่ที่บ้านอะปูนเราเหลืออยู่ที่บ้านมาสร้างแล้วมันเหลือทิ้งไว้มันก็จะแข็งอะเราไปเห็นวัดนี้เขากำลังก่อสร้างเราก็เอาปูนไปเลยเอาไปถวายก็ถือว่าเราได้ถวายวัตถุทานไหมคะมูลค่าถุงละ100ถวายไป4ถุงก็400จริงไหมต่อมาวันที่2มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เห็นเราไปถวายเขาก็ไปถามหลวงพ่อครับยังขาดอะไรอยู่หลวงพ่อขาดปูนอ๋อผมไม่มีปูนนะผมขอถวาย400อย่างเงี้ยมันก็คือถวายปูน4ถุงนั่นแหละก็เป็นวัตถุนั่นแหละจริงไหมถวายเงินวันที่3เนี่ยพวกเราเนี่ยไปช่วยหิ้วปูนหิ้วทรายให้หลวงพ่อเป็นกรรมกรน่ะหลวงพ่อก็ยื่นเงินให้คนละ200นะเราก็มองหน้ากันว่าอุ้ยเราไม่เอาอ่ะเราอยากทำบุญเราก็เอาเงินค่าแรง2คน400เราก็ไปถวายหลวงพ่อมันก็400เหมือนกันมั้ยแต่เงิน400ไม่ใช่ของเราเนี่ยเงิน400นี่ของวัดนั่นแหละนะฮะญาติโยมเอามาถวายวัดเอามาจ่ายค่าแรงแต่เราวันนี้เราไปทำงานไปผสมปูนผสมอะไรให้เขาแล้วเนี่ยเราก็เอาเงิน400นั้นถวายหลวงพ่อบอกผมขอทำบุญครับสรุปแล้วเราให้แรงมันก็เหมือนให้เงิน400จริงไหมหรือเราไปช่วยดีไซน์แบบอะไรให้หลวงพ่อดีไซน์แบบศาลาซึ่งมันจะต้องไปจ้างดีไซน์เนี่ย 20,000 แต่เราทำฟรีเลยถวายก็เหมือนเราถวายเงิน 20,000 ไหมคะเข้าใจหรือยังเพื่อนเรามาขอตังค์กับเราเราก็สงสารเนาะเราก็ไม่มีตังค์ให้มันเนี่ย มันมาขอยืมเงินเรามันถ้าให้ยืมก็ขอยืมถ้าจะให้เลยก็ยิ่งดีมันพูดอย่างนี้นะเราก็บอกทั้งให้ยืมและให้เลยไม่มี คือเราไม่มีจริงๆแต่มีข้าวให้กินนะเราก็ให้เพื่อนเรากินข้าวกับเราเราก็สอนวิธีซ่อมคอมพิวเตอร์ให้เขาสอนเสร็จนะแล้วเราก็ให้เขากลับไปทำงานซ่อมคอมพิวเตอร์เขาก็เอาความรู้ที่เขาเรียนจากเราเนี่ยเขาก็ไปเปิดร้านซ่อมคอมซ่อมดีจังเลยอ่ะซ่อมได้ผลดีเพื่อนเราก็ได้เงินไหมคะแต่เขาได้จากการที่เราให้เอาเงินไปให้เขาหรือว่าเขาได้จากความรู้เพราะนั้นเราให้ความรู้กับใครก็เหมือนกับเราได้ให้ทานเข้าใจหรือยังจำไว้เนอะเพราะนั้นพวกเราอย่าตระหนี่ความรู้นะอย่าไปมัวแต่กลัวว่าหุ้ยตายแล้วถ้าเราบอกมันเราจะไม่ได้ทีนึงอย่างนี้นะหรือเดี๋ยวมันจะแซงหน้าเราไปเมื่อก่อนเราได้ที่จามถ้าเราขืนอธิบายเดี๋ยวมันอาจจะได้ที่จามแทนเราเราก็จะถอยมาเป็นที่จีอะไรเงี้ยอย่าไปคิดมากมาถามรีบอธิบายเลยเรายิ่งอธิบายเรายิ่งแจ่มแจ้งเรายิ่งชัดเจนนะคะพวกเราอย่าตระหนี่ความรู้นะแล้วอย่าเป็นเด็กเก่งประเภทแบบอย่าเรียนเก่งเหลือเกินเกรด4แต่ว่าเพื่อนเกียดขี้หน้าอย่างเงี้ยไม่ดีหรอกมีอะไรรีบช่วยเพื่อนนะคะช่วยเฮ้ยนี่สิเธออย่างงี้สินี่ตั้งงี้ๆๆเนี่ยแล้วผลบุญที่เราสอนเนี่ยเวลาเราเข้าห้องสอบนะโอ้โหเราฉลุยเลยแล้วเราไม่ต้องซีเรียสมากอย่างงี้นะคะเนาะให้ทานดีมั้ยลูกดีนะสรุปแล้วเราให้ทานได้ตั้งเยอะจริงหรือเปล่าให้เป็นอะไรได้มั่งเนี่ยเงินก็ได้ของก็ได
้แรงกายก็ได้ให้ความรู้
ก็ได้ให้อภัย
ก็ได
้ให้ธรรมะ
ก็ได
้อย่างเงี้ยทีนี้ให้ธรรมะนี่ให้ยังไงอ้าวพวกเราช่วยยกมือหน่อยใครสามารถให้ธรรมะได้ยกมืออ่ะไม่ได้สักคนเลยเหรอก็ฟังจากอาจารย์เสร็จแล้วเอาธรรมะไปสอนต่อได้ไหมคะอย่างเช่นเราไปสอนน้องเราเนี่ยน้องอย่าขี้เหนียวนะน้องต้องเป็นผู้ให้ทานนะน้องเพราะยิ่งให้ยิ่งรวยเราสอนเสร็จเราก็ทำให้ดูดีไหมคะเนี่ยแม่ซื้อขนมมาให้พี่เนี่ยพี่ก็จะแบ่งให้น้องนะพี่จะเป็นคนตัดแบ่งเองและให้น้องเป็นคนเลือกกับอีกกรณีนึงให้น้องเป็นคนตัดแบ่งเองแล้วพี่เป็นคนเลือกเอาไหนดีเขาจะทำไงคะให้พี่นั่นละแบ่งใช่ไหมแล้วน้องจะเลือกเราก็ตัดเราก็เล็งเลยใช่ไหมต้องให้มันครึ่งเป๊ะเลยนะไม่ได้เดี๋ยวมันจะเอาเล็งแต่พอมาคิดอีกทีเอ๊ะอาจารย์สอนแล้วว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยเราจะแกล้งแบ่งเป็นมากกับ น้อยนะแล้วก็แบ่งกึ๊บซีกหนึ่งเยอะเลยแต่อีกซีกหนึ่งน้อยน้องมันจะคว้าชิ้นใหญ่จริงไหมจริงเราบอกนี่น้องอย่าเพิ่งคว้าสิน้องที่พี่แบ่งอย่างนี้เพราะพี่รู้ว่าน้องจะต้องคว้าชิ้นใหญ่แต่น้องรู้ไหมว่ายิ่งให้ยิ่งได้รู้ไหมเราจะเอาชิ้นใหญ่ใช่หรือเปล่าน้องมันฟังก็งงๆตกลงกูจะเอาอันไหนดีก็พี่ก็สอนน้องแล้วไงว่ายิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยเห็นไหมขนมนี่จริงมันเป็นส่วนของพี่นะเป็นส่วนของพี่มันเป็นสิทธิของพี่ที่พี่จะได้กินหมดเลยนะเนี่ยนั่งรถมากับแม่นะพี่กินคนเดียวพี่กินหมดนะเนี่ยแต่พี่อุตส่าห์เก็บมาถึงบ้านเนี่ยทนน้ำลายไหลมาเนี่ยมาถึงบ้านเนี่ยเพื่อที่จะมาแสดงน้ำใจกับน้องเพื่อแบ่งให้น้องแต่พี่ก็เป็นผู้ตัดเองให้น้องเลือกแต่พี่ก็อยากจะเห็นน้ำใจของน้องเนี่ยว่าไม่ใช่ว่าน้องเป็นคนเห็นแก่ตัวตะกะตะกะมันว้าเอาชิ้นใหญ่ไปกินเนี่ยแสดงว่าการสอนธรรมะของพี่ไม่สำเร็จเพราะพี่ไม่สามารถจะให้น้องเป็นผู้เสียสละได้ถ้าน้องเป็นผู้เสียสละน้องต้องเสียสละชิ้นใหญ่ให้พี่แล้วเอาชิ้นเล็กไปพร้อมกับพูดว่าขอบพระคุณพี่มากที่พี่คิดถึงน้องแต่เนื่องจากน้องตัวเล็กน้องตัวเล็กกว่าพี่น้องก็เอาชิ้นเล็กๆนะพี่นะอย่างนี้ใช่ไหมน้องถ้าอย่างนี้น้องก็จะเป็นน้องที่ประสบความสำเร็จในการฟังธรรมพี่แสดงธรรมน้องก็ประสบความสำเร็จพี่ก็ประสบความสำเร็จอย่างนี้ไอ้น้องก็หลงกลเราใช่ไหมมันก็โอ้สาธุข้าพเจ้าฟังธรรมแล้วก็สำเร็จประโยชน์ข้าพเจ้าเป็นผู้เสียสละก็หยิบชิ้นเล็กไปพอเขาหยิบชิ้นเล็กปั๊บเราบอกสาธุน้องเยี่ยมมากเลยน้องขอคืนเนี่ยน้องสอบผ่านพี่ไม่เอาล็อกชิ้นใหญ่ยังไงไงพี่จะให้ชิ้นใหญ่กับน้องอยู่แล้วแต่พี่เนี่ยต้องการให้น้องมีคุณธรรมพี่ชื่นใจมากเลยพี่ดีใจที่พี่มีน้องแสนดีอย่างน้องเนี่ยวู้นะพี่จะไปชมน้องอีก7เดือน7ปีเจอใครก็จะชมว่าน้องเป็นผู้เสียสละน้องเอาชิ้นใหญ่ไปเลยน้องพี่เอาชิ้นเล็กแต่ชิ้นเล็กนี่พี่ไม่ทันหมดหรอกนะ พี่จะไปให้แม่ก่อนให้แม่ทานก่อนถ้าแม่ไม่ทานเนี่ยพี่ถึงจะทานโอ้โหเป็นไงเราอยู่กันด้วยคุณธรรมเป็นไงฮะจิตใจเราเบิกบานไหมคะพวกเราฟังพวกเรายังลุ้นแทบตายเลยใช่หรือเปล่าเพราะพวกเราเองจิตใจก็ดีมั่งชั่วมั่งดีมั่งชั่วมั่งใช่ไหมบางทีก็คิดเฮ้ยกูเอาอันใหญ่ดีกว่าว่าอ้าวไอ้พี่มันทำไมเห็นแก่ตัวอย่างนี้วะไอ้พี่นี่เล่ห์เหลี่ยมจัดนี่วะแต่พอหนังมันจบแบบพลิกล็อกอย่างนี้ว่าอ้าวเหรอพี่เสียสละให้น้องอะไรเงี้ยนี่คือความดีไงเห็นไหมเวลาเราฟังเรื่องความดีเราได้รับรู้ความดีเนี่ยเราจะมีจิตใจที่มีความสุขจริงไหมลูกแล้วไหนยิ้มให้หน่อยได้มีความสุขยิ้มให้หน่อยแล้วขณะยิ้มอย่างงี้ง่วงไหมลูกเอ้ยความง่วงไม่มาเลยความง่วงอยู่นู่นอยู่นอกประตูวัดนู่นแต่ถ้าอาจารย์พูดธรรมะแบบเรียบๆนะคะวันนี้สอนเรื่องทานขอให้ท่านทั้งหลายจงให้ทานเพราะการให้ทานจะทำให้เราเนี่ยร่ำรวยนะคะพวกเราก็เริ่มหลับไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมีแอคชั่นเนี่ยพวกเราก็รู้สึกมีความสุขแต่คนเสียก็คืออาจารย์อาจารย์ก็จะติดนิสัยเมื่อก่อนนี้อาจารย์ยกเลิกสอนเด็กไปพักนึงเลยนะคือช่วงก่อนที่นี่จะอบรมเด็กแบบทั้งปีเลยมีโรงเรียนต่างๆมาจองล่วงหน้าคว้าปฏิทินไปอีฉันเอาวันนี้ถึงวันนี้นะคะกลับไปอีกกลุ่มนึงมาอีกเรือนมาโอ้เนี่ยอีฉันเอาวันนี้ถึงวันนี้นะหนักๆเข้าจองปีหน้าเลยนะฮะปีหน้าขอเดือนนี้มันจะปิดเทอมช่วงนี้ขอจองหนักๆหนักข้อเข้าหนักข้อเข้าอาจารย์ก็โหตู้บวชมาทำไมเนี่ยคือเดือนนึงมันจัดค่าย4ค่ายถึง5ค่ายอย่างเงี้ยนะได้พักวันนึงอ่ะเพราะว่าเขาสงสารอาจารย์เขาก็เว้นให้วันนึงอ่ะนะแล้วก็จัดอีกค่ายนึงเว้นให้วันนึงจัดอีกแล้วลูกศิษย์อาจารย์ก็จะตายเอาอ่ะแล้วที่พักนักบวชไม่มีแต่ก่อนนะฮะเด็กๆมายึดวัดหมดเลยอ่ะนึกออกมั้ยมันยึดศาลาโน้นแล้วก็ปฏิบัติศาลานี้นักบวชไม่มีที่สวดมนต์ไม่มีที่ปฏิบัตินะฮะเดินโตโตเตะกันไปเป๋ไปเป๋มาอาจารย์ก็ว่าเอ๊ะบวชมาทำไมกันเนี่ยงงโรงเรียนต่างๆก็ส่งเด็กมาอบรมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งต้องหยุดไปเลยยกเลิกทั้งปีเลยแล้วอาจารย์ก็หนีเข้าป่าไปหนีไปประมาณปีนึงก็กลับออกมาใหม่เขาก็เริ่มมาขออีกแต่เราก็ไม่เอาไม่รับจัดเองคือเมื่อก่อนนี่ไม่จัดประกาศฉันไม่จัดแต่เขาก็มาขอจองตอนหลังเข้าจองไม่เอาจัดเองจัดเฉพาะวิสาขาอาสาหะมาฆะอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะนั้นทีนี้ก็ตอนนี้ทำไมรับพวกเราคำตอบก็คือพวกเราเป็นเด็กมีบุญเข้าใจไหมฮะเป็นเด็กมีบุญมากเลยนะคะที่อาจารย์ประชุมแล้วคณะกรรมการเขาก็อนุมัติอ่ะจัดเตอะทั้งที่ก็กำลังเรียนอยู่เขากำลังเรียนหนักอยู่นะคะพวกเราสามารถแสดงธรรมหรือว่าสามารถให้ธรรมะกับผู้อื่นด้วยการพูดให้ฟัง 2. ทำให้ดู 3. มีความสุขให้เห็นเช่นเราพูดให้ฟังว่าหน้าที่ของลูกที่ดีคืออะไรบ้างเพื่อนเราฟังเสร็จก็ขอบคุณเรานี่เราได้ให้ธรรมะยังคะให้แล้ว 2. เราเป็นลูกที่ดีให้เพื่อนเราดูเลยเราทำหน้าที่ตามหน้าที่ของลูกที่ดีคือนะคะ1เลี้ยงดูบิดามารดาที่ท่านเลี้ยงดูเรามา2ต้องช่วยกิจการงานท่านเราก็ช่วยให้เห็นเลยกลับจากโรงเรียนปั๊บเรากวาดบ้านเราถูบ้านเก็บจานล้างเก็บผ้าซักน้ำนนทำนี่เพื่อนมันมาเที่ยวกับเรานะเราไม่สนใจเพื่อนหรอกเพื่อนมาก็มาแต่หน้าที่เราต้องช่วยแม่ทำงานเพราะว่าเรามีแข้งมีขามีมือแล้วเราก็ช่วยแม่ทำงาน3ดำรงวงตระกูลไม่ให้เสื่อมเสียเพื่อนเรานี่ชวนเราไปสนองกิเลสไปบาร์ไปคลับไปกินเหล้าไปฉลองวันเกิดเราไม่ไปเขาบอกทำไมเองไม่ไปบอกเสียวงตระกูลเราบอกกับเพื่อนเราเสียวงตระกูลบิดามารดาอย่างเงี้ยนะมันก็มองหน้าเราเว่อร์อย่างเงี้ยนะบอกไม่ใช่เรื่องเว่อร์ถ้าฉันติดคุกแม่ฉันติดด้วยถ้าข่าวฉันลงหนังสือพิมพ์อะหน้าพ่อหน้าแม่ฉันเสียหมดถ้าฉันไปดื่มเหล้าแล้วนอนข้างถนนนะให้หมาเลียปากแม๊บแม๊บแม๊บเนี่ยพ่อแม่ฉันระทมทุกข์มากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันจะดำรงวงตระกูลของพ่อแม่คือ 1. ฉันไม่ใกล้ชิดผู้ชายเดี๋ยวมันจะเสียตัวให้ผู้ชายก่อน 2. ฉันจะไม่ไปเที่ยวกลางคืนอะไรกับใครเดี๋ยววงตระกูลฉันเสียหายอะไรเงี้ยนี่คือเราเป็นลูกที่ดีให้เขาเห็นเขาก็ทึ่งเราเขาก็ชื่นชมเราแล้วเราก็ทำตัวให้ควรแก่การรับมรดก พ่อแม่หาเงินมาแทบตายเนี่ยเป็นเงินของพ่อแม่ไม่ใช่เงินของเราแต่เราทำตัวดีเป็นคนมีประสิทธิภาพเป็นคนมีคุณภาพเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ยกมรดกให้เรามีพี่น้องหลายคนเนี่ยเราเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเนี่ยพ่อแม่ก็ยกให้เราเยอะกว่าคนอื่นเพื่อให้เราบริหารจัดการอย่างเงี้ยเพราะเราทำตัวควรแก่การรับมรดกแล้วพอพ่อแม่ตายไปเราก็ทำบุญอุทิศแก่ท่านอีกอย่างเงี้ยเราก็ทำให้เขาดูนะฮะอย่างนี้ก็เรียกว่าให้ธรรมะด้วยการทำให้ดูนะคะแล้วมีความสุขให้เห็นเราเป็นลูกที่ดีแล้วเราก็มีความสุขพ่อแม่ก็รักเราชีวิตเราก็เจริญรุ่งเรืองอย่างเงี้ยเขาก็บอกเอ๊ะทำไมชีวิตเองก้าวหน้าจังเลยอะดูชีวิตเองไม่ค่อยมีปัญหาเลยบอกฉันเป็นลูกที่ดีไงฉันเป็นลูกที่ดีชีวิตฉันก็ประสบความสำเร็จเองเป็นลูกที่ดียังไงอะตอนนี้เราก็พูดให้ฟังอีกอย่างเงี้ยสรุปแล้วการให้ธรรมะกับคนอื่นให้ได้กี่วิธีคะ
การให้ธรรมะเป็นทาน
ทำได้
3วิธีคือ1พูดให้ฟัง2ทําให้ดู3มีความสุขให้เห็น
พวกเราสามารถให้ธรรมะเป็นทานได้มั้ยคะไม่มีสตังค์สักกบาทนึงให้ธรรมะเป็นทานได้มั้ยคะเมื่อก่อนเราคิดว่าให้ธรรมะเป็นทานคือพิมพ์หนังสือธรรมะแจกใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้าเราไปให้อย่างนั้นเนี่ยเราเองไม่ได้เติบโตอะไรเลยจริงไหมการให้ธรรมะเป็นทานคือต้องศึกษาธรรมะให้ดีแล้วก็ไปพูดให้เขาฟังเลยเรื่องนี้ดีจริงๆเธออย่างเงี้ยแล้วก็พูดให้เขาฟังเลยเรื่องง่ายๆก็ได้เล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะไปพูดให้ฟังเลยแล้วก็ทำให้ดูเลยมีความสุขให้เห็นเลยอย่างนี้นี่คือประสบความสำเร็จในเรื่องของธรรมะนะคะวันนี้เราได้เรื่องทานแล้วใช่ไหมสรุปแล้วเราสามารถให้ทานได้เยอะแยะไหมคะเนี่ยวันวันหนึ่งเราสามารถให้ธรรมะเป็นทานบ้างให้อภัยทานบ้างให้วัตถุเป็นทานบ้างให้ความรู้บ้างให้แรงกายบ้างจริงไหมแล้วเราก็มีความสุขเบิกบานว่าโอ้ชีวิตฉันได้ให้ทานจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่รู้ว่านี่คือการให้ทานเนี่ยเราก็บื้อบื้อเข้าใจไหมฮะเราก็อยู่แบบบื้อบื้ออย่างเงี้ยอย่างเช่นเพื่อนเขาถามว่าไปไหนมาเราบอกไปให้ทานมาอย่างเงี้ยหน้าเราใสยิ้มเลยนะฮะเขาบอกเหรอโอ้ช่วงนี้เธอรวยเหรอเปล่าไม่ได้รวยหรอกเอาแล้วเธอไปให้ทานอะไรมาก็เนี่ยไม่เห็นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรมีแต่เหงื่อก็นั่นนะไปช่วยขนของเพื่อนมันจะย้ายหอไปช่วยขนของมันช่วยมันนี่เขาเรียกว่าไปสละแรงเป็นทานใช่ไหมคะฉันไปให้ทานมาเนี่ยใจเราใสใจเราเบิกบานเรามีความสุขขึ้นมาทันทีแต่คนที่คิดไม่เป็นเนี่ยนะฮะไปไหนมานั่นแหละย่ามอยมันย้ายหอเอ็ดขนาดเลยเนี่ยเหือแตกคือแต่เนี่ยไม่ได้บุญยังไม่พอได้บาปไปอีกเข้าใจไหมฮะคือจิตใจหม่นหมองเหนื่อยเหนื่อยของเยอะยายมอยนะมันอะไรไม่รู้มันของเยอะแล้วฉันบอกว่าฉันเหนื่อยมันยังไม่บอกมันยังบอกขอยกกองนี้อีกกองนึงนะโอ้ยฉันน่ะเกือบตกกระไดเนี่ยโอ้แล้วมีแต่เรื่องบ่นเข้าใจไหมฮะคุยกับเขาเรามีความสุขหรือมีความทุกข์เราซึมซับความทุกข์เข้ามาแล้วฟังแล้วมีแต่เรื่องนินทากาเลแต่เคสเดียวกันนี่แหละเธอไปไหนมาไปทำบุญมาไปให้ทานเหรออูเอ็งรวยขนาดนั้นเอ็งไปให้ทานเลยไปให้แรงกายเป็นทานโอ้ให้เนี่ยเห็นไหมเหงื่อแตกเลยเนี่ยโอ้โหแล้วมันแหมยายนี่มันเป็นเนื้อนาบุญให้ฉันจริงๆนะขนเมื่อไหร่ก็ไม่หมดฉันก็ทำบุญใหญ่เลยทำบุญจนกระทั่งรู้สึกว่าจะเลิกทำบุญแล้วนะเนี่ยฉันก็ไปนั่งพักขอไม่ทำบุญช่วงนี้ก่อนได้ไหมขอน้ำดื่มก่อนได้ไหมมันก็ยังบอกขอยกกองนี้อีกกองเตอะอะไรเงี้ยฉันก็เลยสมสารไปยกให้พอยกนะก้าวขาพลาดแวบหนึ่งเกือบตกกระไดเนี่ยอุ้ยเนี่ยบุญให้ทานช่วยไว้นะกึกเดียวไม่ตกเธออย่างเงี้ยเราฟังคนที่สองพูดเราสบายใจกว่าไหมคะเดี๋ยวเราฟังคนที่หนึ่งพูดหัวใจเราสลายเลยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นโลกเนี่ยถ้าไม่รู้ธรรมะเนี่ยมันจะเป็นชีวิตที่ดำมืดเข้าใจไหมมันเป็นชีวิตที่สับสนเป็นชีวิตที่ไม่แจ่มแจ้งมันเป็นชีวิตที่ไม่เบิกบานเข้าใจยังแต่คนที่รู้ธรรมะเนี่ยหาความสุขได้ทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอไปไหนเธอไปไหนอ่ะไปให้ทานฮะก็เธอไม่ทำงานเหรอไปให้ทานเข้าใจไหมไปให้อะไรเหรอฉันขายเสื้อผ้าไงก็ฉันก็ไปให้ผ้าเขาอะอ้าวทำไมเธอไม่พูดว่าเธอไปประกอบอาชีพ ก็ไปพูดให้มันเครียดทำไมเล่าว่าไปทำมาหากินเนี่ยไปพูดให้มันเครียดทำไมฉันตั้งใจว่าฉันจะไปให้เสื้อให้ผ้ากับผู้คนที่เดินผ่านนะฉันติดราคาไว้ด้วยเวลาใครผ่านมาเชิญค่ะลองใส่ดูสิคะเนี่ยชุดนี้เหมาะกับคุณมากเลยลองดูไหมคะอุ้ยผิวคุณกับสีนี่นะอู้มันขับผิวนวลจริงๆเลยเนี่ยเขาก็เลอะเนี่ยเขาก็ลองใส่โอ้เนี่ย150ลดหน่อยได้ไหมได้อู้อยากคุณใส่แล้วคุณสวยเนี่ยคุณเท่าไหร่ได้เลยเขาก็บอกสัก140เอาเลยเอาเลยเลยมีความสุขไหมคะมีความสุขที่เราได้เห็นคนนึงแต่งตัวสวยออกจากร้านเราไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกเครียดว่าขายของอีกละใครมันจะซื้อของช่วงนี้เศรษฐกิจก็ตกต่ำการเมืองก็ยุ่งเหยิงโอ้ยอย่างเงี้ยคิดไม่เป็นไงไปเราคิดจะให้อ่ะนึกออกไหมเชิญค่าเชิญค่าจะเอาชุดไปปล่อยหลวงหรืองานบอลหรืองานปาร์ตี้มีหมดนะคะอะไรอย่างเงี้ยแค่เขาฟังเสียงเราเขาก็รู้สึกสนุกกับเราใช่ไหมแล้วบางทีก็อาจจะแซวแล้วนะนั่นนี่ยินดีในการให้นะคะเขาอาจจะแซวแล้วให้ฟรีเปล่าคะหูได้เลยค่ะเพราะเขาก็ให้ฟรีจริงๆนะบอกเอ้าลองสิคุณกล้าเอาฉันก็กล้าให้งั้นฮะเขาก็ลองใส่ดูโอ้สวยจริงๆชอบมากเลยซื้อตัวนี้คุณชอบมากใช่ไหมคุณเอาไปเลยให้ฟรีเลยนะไม่เป็นไรวันนี้ฉันได้อดข้าวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณยังให้สตังค์ฉันบ้างฉันก็อาจจะเอาสตังค์ได้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเพราะว่าที่มายืนให้ผ้าให้ผ่อนคนเนี่ยนะก็เพราะว่าจะเอาสตังค์ไปซื้อข้าวกินถ้ายังเหลืออยู่ยังมีเงินเหลืออยู่ก็จะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะคะแล้วถ้ายังเหลืออยู่จะไปส่งค่าเทอมน้องแล้วถ้ายังเหลืออยู่นะก็จะเอาไปทำบุญอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเราอยู่อย่างเบิกบานไหมคะเนี่ยเข้าใจหรือยังแล้วเธอล่ะเธอจะไปทำทานกับเขาหรือเปล่าเนี่ยไปทำอะไรฉันเป็นกรรมกรฉันเรียนจบน้อยฉันให้ได้แค่แรงกายฉันก็จะไปทำงานด้านให้แรงกายให้ดีที่สุดนะคะแต่ได้ค่าแรงน้อยกว่าพวกเธอหน่อยไม่เป็นไรแต่ฉันก็มีความสุขมันเป็นสัมมาอาชีพอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้ทุกอาชีพเลยอาชีพขายผักกาดมันก็คือให้อะไรก็คือให้ผักกาดไงจริงไม่จริงอาชีพยามให้อะไรความปลอดภัยไงแล้วก็ให้ตะเบะด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาชีพหมอล่ะก็ให้การรักษาไงอาชีพครูก็ให้ความรู้ไงใช่ไหมแล้วพวกเธอล่ะมันอาชีพอะไรเนี่ยอาชีพขอพ่อขอแม่เนอะเพราะนั้นเราต้องคิดแล้วว่าเราต้องมีอาชีพละคือเราต้องให้อะไรใครละนึกออกไหมคะเพราะว่าทุกอาชีพต้องให้หมดเลยไงทุกอาชีพต้องให้นะจริงไหมอาชีพเลขาก็ต้องให้ความสะดวกกับเจ้านายให้ความสะดวกกับคนที่มาติดต่ออย่างเงี้ยใช่ไหมคะให้หมดนะฮะมันต้องให้อาชีพขอทานแล้วค่ะอาจารย์ก็ให้โอกาสคนทำบุญไงจริงไหมให้โอกาสคนทำบุญเพราะคนบางคนมันอยากทำบุญแต่มันไม่รู้จะไปทำกับใครนะมีเสื้อเก่าๆผืนหนึ่งอยากจะบริจาคอยากจะทำบุญน่ะจะไปให้ใครก็กลัวเขาจะว่าเราดูถูกเขาแต่มีคนจนคนนึงอ่ะยินดีรับเราก็โอ้ยเอาไปใส่เลยเนอะเนี่ยก็เขาก็ได้ให้โอกาสเราได้ทำบุญจริงไหมคะสรุปแล้วคิดให้เนี่ยเบิกบานไหมคะเอาท่องคาถาเลยจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับ
จิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับ
เอาเปลี่ยนรับเป็นเอาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาเพราะให้เธอฝังตัวนี้ไปเป็นคุณธรรมพื้นฐานเลยนะวันนี้อาจารย์มาสอนคุณธรรมพื้นฐานให้เธอนะให้เธอจำแม่นเลยว่ามีอะไรเสียสละไว้ก่อนเพราะการเสียสละภาษาบาลีว่าจาคะเป็นอริยทรัพย์ข้อที่6ยากมากใครทำได้เยี่ยมจาคะนี่เก่งกว่าทานอีกนะทานนี่คือยังมีให้ไงทานนี่คือมีเยอะแล้วแบ่งให้แต่จาคะนี่คือไม่ค่อยอยากให้เท่าไหร่แต่มันจำเป็นต้องเฉียฉลาดอย่างเงี้ยเนาะมันเอาไปตัวอ๋อเพื่อที่จะได้หมดปัญหาอะไรเงี้ยเสียสละนะคะจงให้จงฝึกให้มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นผู้เสียสละ คือมีแต่คนชมเราอะว่าโอ้ทำไมเธอเสียสละอย่างนี้แต่แท้ที่จริงเราฝึกให้จนชำนิชำนาญเข้าใจหรือยังให้เธอลูกเชื่ออาจารย์เชื่อเถอะอาจารย์พิสูจน์ด้วยชีวิตตัวเองพอเริ่มศึกษาธรรมะปั๊บอาจารย์ก็เริ่มจริงเหรอให้เราได้นี่จริงเหรออย่างเนี้ยอาจารย์ก็ฝึกเลยเฮ้ยหูจริงๆด้วยบางอย่าง10ปีถึงจะได้ผลบางอย่างนะฮะคือบางทีเราให้ไปลืมเขาละลืมไปละแล้วเขาย้อนกลับมาอีกทีเขาก็กลับมาให้อีกมาในรูปแบบต่างๆนานาฮะเพราะนั้นเธออย่าเป็นคนยากจนนะลูกนะเธออย่าเป็นคนยากจนนะคนตระหนี่จะจนเอาว่าไปดังๆนะย้ำเสียงด้วย
คนตระหนี่จะจน
เออเพราะฉะนั้นเวลาความตระหนี่เกิดขึ้นในใจพอโหจนนะมาเอาเนี่ยนะมาเอาตระหนี่มาเอาแล้วไม่เป็นโสดาบันด้วยไม่เป็นพระอริยบุคคลไม่เป็นสาวกของพุทธเจ้าด้วยนะฮะคนตระหนี่จะจนพระพุทธเจ้าเคยสอนพระนางกาลิโคทาว่าดูก่อนนางกาลิโคทาองคุณธรรม4ข้อเนี่ยเป็นองคุณธรรมของพระโสดาบันคือมีความศรัทธาเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วข้อที่4ไม่ตระหนี่อาจารย์คิดว่าพวกเธอจะไม่ตระหนี่แล้วล่ะเธอจะไม่ตระหนี่แล้วล่ะเพราะเธอรู้เสร็จแล้วว่ายิ่งให้ยิ่งได้เอางั้นท่องคาถาดีกว่าให้เราได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็ว
ให้แล้วได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็ว
อย่างนี้นะคะท่องคาถาอย่างนี้เลยเวลามีเรื่องบีบคั้นอะไรแล้วต้องให้เนี่ยเราให้เราได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วเนี่ยให้ไปเลยแล้วอย่าไปนั่งรอวันรอคืนนะไม่ใช่ให้เสร็จก็มาได้แต่มาเดียวมาอย่าไปเสียเวลามันเหมือนกับเราเอาถั่วเขียวมาแล้วต้มถั่วเขียวกินเลยก็หมดไปเลยเอาถั่วเขียวมาเพาะเป็นถั่วงอกได้เยอะขึ้นเอาถั่วเขียวมาแล้วไปปลูกมันก็ได้1เม็ด1ต้น1ต้นก็ออกมาอีกเยอะเลยอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นยิ่งนานยิ่งได้ผลเยอะระยะเวลาบวกดอกเบี้ยนะให้ท่องคาถานี้นะให้เราได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วระยะเวลาบวกดอกเบี้ยว่าไปเลย
ให้แล้วได้แน่นอนแต่อาจบวกระยะทางบวกดอกเบี้ยระยะเวลาบวกดอกเบี้ย
เขาไม่ได้ตั้งใจให้มันตลกหรอกนะ
ผิดจริงๆ
มันพลาดจริงๆฟังธรรมะจำเป็นต้องเครียดไหมคะไม่จำเป็นนะมีความสุขได้ไหมคะในขณะที่มีความสุขฮอร์โมนเอนโดฟินก็หลั่งเนาะหัวเราะด้วยโยกตัวด้วยก็เลยไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่นะอะไรหาเรื่องจะโยกตัวอยู่แล้วเนาะทำเป็นหัวเราะนะคะเอาละวันนี้ได้คุณธรรมพื้นฐานคือการให้นะฮะแต่เป็นการเรียนเรื่องทานชนิดที่ได้ผลเลยได้ผลเลยคือสามารถไปสอนต่อได้ว่าการให้มี3อย่างคือวัตถุทานและเวทนานั้นส่วนวัตถุทานก็สามารถให้เป็นเงินก็ได้ของก็ได้ร่างกายก็ได้ความรู้ก็ได้อย่างเงี้ยเราสามารถสอนได้เลย2ทําให้ดูมั้ยคะทําให้เขาดูให้เขาเห็นเลยให้เขาเลยอย่างนี้นะคะนี่คือการศึกษาธรรมะที่ได้ผลไปเลยแล้วชีวิตพวกเราเนี่ยจะบวชเลยได้มั้ยเนี่ยมันบ่ได้เพราะฉะนั้นไปให้ทานซะก่อนแต่ต้องให้อย่างถูกต้องเอาทีนี้ต่อไปพระพุทธเจ้าสอนว่าการเลือกให้อันพระสุคตทรงสรรเสริญไหนลองว่าสิ
การเลือกให้อันพระสุคตทรงสรรเสริญ
หมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ใช่ว่าให้เราได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วว่าแล้วเราก็ให้เล่ากับเพื่อนอย่างเงี้ยมันผิดแล้วอะทุกวันนี้ชอบเลี้ยงวันเกิดกันไงใช่ไหมกินเหล้าอย่างเงี้ยก็พิชชุนีฉอนฮื้อตานไงเนี่ยนะก็ไปให้ทานก็โดยการให้เหล้าผิดไหมเพราะนั้นให้ต้องเลือกให้เลือกให้ยังไงเลือกให้สิ่งที่ควรแก่บุคคลที่ควรในเวลาอันควรจริงไหมสิ่งที่ควรเช่นเรามีเสื้อเก่าๆเราควรจะไปให้คุณนายหรือให้คนจนเสื้อเก่าๆให้คนจนนะคะแต่เรามะม่วงของเรานี่แพงมากเลยนะมันออกมาเนี่ยเราได้มะม่วงมาหลายลูกเราก็ไปแบ่งให้คนจนลูกนึงให้คนรวยอีกลูกนึงได้เพราะว่าคนรวยคนนี้ได้มะม่วงอร่อยเนี่ยเขาไม่ว่าเราหรอกแต่ถ้าเอาเสื้อเก่าไปให้เขานี่เขาด่าเราตายเลยถูกไหมสองเราให้เกียรติคนรวยนึกออกไหมฮะเขารวยกว่าเราไงเราก็ให้เกียรติเขา คุณนายคะโอ้ยคุณนายนี่บารมีเยอะจริงๆนะคะแต่คนมีบารมีเนี่ยไม่ได้ทานมะม่วงอร่อยอย่างนี้นะคะมะม่วงฉันนี่อร่อยมากค่ะแต่ไม่ขายนะคะอยากให้ชิมเฉยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปให้มะม่วงกับเขาชิมเขาก็รู้สึกเป็นมิตรไมตรีกับเราทั้งนั้นที่เรายากจนกว่าเขามากแต่เขาก็ดูว่าเราเป็นคนใจใหญ่ชอบให้แล้วเขาก็เริ่มมีน้ำใจกับเราเข้าใจไหมฮะเราต้องเลือกให้ไม่ใช่ว่าบทจะให้ก็ให้ไปเลอะไปเรื่อยไม่ใช่ก็ต้องรู้จักเลือกให้ในเวลาที่ควรให้ด้วยจริงไหมคะคุณนายเขากำลังคุยกับสสอยู่เนาะเขากำลังคุยกันเรื่องธุระสำคัญแล้วก็เป๋อเข้าไปเอามะม่วงเข้าไปเอามะม่วงมาให้อย่างเงี้ยน่าเกลียดไหมเขาก็มองหน้าเราแบบอ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยนะไม่มีบารมีไม่ได้กินหรอกนะโออะไรเนี่ยอ๋อก็พูดตามที่ภิกษุณีสอนให้พูดนะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องฉลาดในการให้นะคะต้องรู้จักจังหวะเวลาถูกไหมตอนนี้อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังสอนธรรมะพวกเธอใช่ไหมถ้ามีใครสักคนหนึ่งชงมาม่ามาคลานเข้ามาถวายอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเอามาทำไมเนี่ยถวายทานมันหมดเวลาฉันแล้วนะโยมเอาไว้พรุ่งนี้ก็เอาไว้พรุ่งนี้แล้วมันทำไมมันต้องรีบมาให้วันนี้ด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นการให้อะไรถ้าไม่ถูกกาลเทศะมันกลายเป็นวุ่นวายมันกลายเป็นทำดีแล้วไม่ได้ผลดีเพราะนั้นบางทีเราทำอะไรกับพ่อกับแม่เราให้สังเกตดูถ้าเราทำอะไรเหมือนเราโอ๊ยวันนี้ทำดีกับมัมมัปป๊าป้าเนี่ยแต่พอทำเสร็จแม่เราหน้ามุ้ยมุ้ยเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าเราโง่โง่แล้วเข้าใจไหมฮะเราทำอะไรไม่ค่อยเข้าท่าแล้วเราเขาจะมีเสียงจุ๊จุ๊แจ๊ะอะไรขึ้นมาได้ไหมอะไรกันลูกแสดงว่าเราชักไม่ค่อยฉลาดนะต้องรีบเข้าวัดรีบมาศึกษาธรรมะก่อนทำดีไม่ใช่ง่ายนะฮะต้องศึกษาก่อนเนาะเอาการให้ต้องเลือกให้และการให้อภัยเนี่ยได้เป็นเงินเป็นทองได้ไหมเราให้อภัยเขาแล้วเราได้เงินอย่างเงี้ยใครว่าได้ยกมือขึ้นใครว่าไม่น่าจะได้ยกมือขึ้นยกเลยยกเลยไม่ต้องกลัวไม่น่าจะได้ใช่ไหมคะเอาทุกวันนี้เธอขอตังค์แม่เธอไหมขอแม่ให้ไหมแม่ก็ให้ตังค์เธอใช่ไหมเธอกับแม่ทะเลาะกันด้วยความเข้าใจผิดนะแม่ก็ด่าเราแบบเสียหายมากเราก็โกรธแม่มากเราไม่ผิดเรายืนกรานว่าเราไม่ผิดแม่ก็บอกแกนั่นผิดโกรธมากทะเลาะกันรุนแรงแม่ก็บอกมึงผิดออกบ้านไปโอ้โหไปไม่ไปไล่ขนาดนี้มันโอ้ยก็เราไม่ผิดอ่ะให้มันตายไปรู้ไหมเก็บเสื้อผ้าพอกำลังจะออกบ้านแม่เราก็มาหน่อยๆนะลูกแม่เพิ่งรู้ว่าแม่ผิดเองกระเป๋าสตางค์แม่อยู่กับเพื่อนมันติดกระเป๋าเพื่อนไปเพื่อนโทรมาบอกลูกไม่ได้ขโมยของแม่หรอกโล่งไหมให้อภัยเลยไหมหรือว่าบุญคุณต้องตอบแทนแค้นนี้ต้องชำระบุญคุณต้องตอบแทนแต่ความแค้นต้องให้อภัยนะคะแม่มาขอโทษเราแล้วเนี่ยเราควรจะให้อภัยไหมคะให้เลยแม่เราเป็นคนปกติไม่ง้อใครไม่เคยขอโทษใครแต่คราวนี้เขาเห็นเราหิ้วกระเป๋าจะออกจากบ้านจริงๆนะเขาก็บอกลูกแม่ขออภัยพูดไม่ค่อยออกหรอกถ้าเราจะมาเล่นบทหนังจีนว่าแค้นนี่ต้องชำระสมมตินะเราก็เดินออกบ้านไปเลยเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราไม่มีสตังค์ไปโรงเรียนแล้วจริงป่ะแต่ถ้าเราทำเป็นนะทำเป็นค่ะแม่หนูให้อภัยแม่แอนหรอแท้ที่จริงเราอยากได้เงินไปโรงเรียนพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใช่หรือเปล่าแสดงว่าการให้อภัยได้เงินไหมคะชัดไม่ชัดตัวอย่างง่ายๆถ้าตัวอย่างรุนแรงกว่านี้ก็คือเราโกรธเขาแล้วเราก็จ้างฆ่าเลยนึกออกไหมฮะเราจ้างฆ่าเลยเราโกรธเขามากแต่พอดีเขาก็ขอโทษเราเราก็เลยยุติการจ้างฆ่าอย่างงี้นะผลปรากฏว่าถ้าเราฆ่าเขาเนี่ยลูกเขาก็จะฆ่าเราเข้าใจไหมฮะเพราะว่าลูกเขารู้นี่มันทะเลาะกันแล้วเราเตรียมจ้างคนฆ่าเขาแต่ลูกเขารู้แล้วลูกเขารู้เลยจะต้องจ้างคนมาฆ่าเราอีกเงี้ยสรุปแล้วมันตายทั้งคู่หรืออาจจะตายมากกว่านั้นแล้วไม่ได้เลยจริงไหมแต่พอเ เราให้อภัยเขาอย่างเงี้ยให้อภัยเขาปุ๊บนายคนนี้ก็เลยไปทำมาหากินได้เงินเดือนต่อไปไหมคะเหมือนเราให้สตังค์เขาเลยจริงไหมแล้วตัวเราเองไอ้ลูกมันก็ไม่ฆ่าเราใช่ไหมตัวเราเองก็เลยได้เงินเดือนต่อไปไหมคะเข้าใจหรือยังสรุปแล้วการให้อภัยได้ชีวิตด้วยได้เงินได้ทองอีกหลายล้านด้วยจริงไม่จริงสมมติว่าเราแค้นกันไปแค้นมายิงมึงยิงกูเนี่ยตายเลยไม่ได้เลยสักบาทนึงใช่ไหมแต่พอโอเคให้อภัยให้อภัยเนี่ยเราให้อภัยกันตอนอายุ20เนี่ยแล้วเราก็มีชีวิตมาจนถึงอายุ60เนี่ยโอ้โหเราได้กี่ล้านเนี่ยนึกออกไหมเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนคูณออกมาได้ตั้งกี่ล้านใช่หรือเปล่าชัดไม่ชัดสรุปแล้วให้อภัยได้เงินให้อภัยได้ของให้อภัยได้เพื่อนให้อภัยได้มิตรให้อภัยได้อูเยอะแยะให้อภัยดีกว่าไหมคะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มว่าต่อไปนี้พูดดังๆต่อไปนี้ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า
จะหมั่นให้อภัย
จะหมั่นให้อภัย
แล้วก็จะนึกในใจ
แล้วก็จะนึกในใจ
มาเดี๋ยวก็คงได้อะไรสักอย่างนึง อย่างน้อยที่สุดก็ได้ความสุขเข้าใจไหมลูกเราให้อภัยแล้วได้ความสุขนะคะแล้วก็ได้อาจจะได้เพื่อนได้อะไรกลับมาอีกจริงไหมคะมันเลวเลยเนี่ยมันเลวมากแล้วมันผิดด้วยนะฮะมันผิดซึ่งเราคิดว่ากูไม่คบมึงอีกต่อไปแล้วนะกูมึงกับกูพ่ออะไรนะหนีไปละแต่คิดถึงมันทีไรก็เจ็บปวดนึกออกไหมทีนี้มันก็โทรศัพท์มาคือว่าขอโทษนะคือขอโทษนะรู้ว่าผิดไปแล้วน่ะคือว่าพูดไม่เก่งน่ะแต่คือว่าขอโทษน่ะเราก็อยากจะเขกหัวมันมากเลยนะเนี่ยมันนอกจากจะเลวแล้วมันยังโง่อีกแล้วมันยังอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เขาก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกให้อภัยนะแล้วเธอก็อย่าไปทำผิดอย่างนี้อีกเนอะเออไม่ทำแล้วเออดีละแล้วก็เธอก็อยู่ในประเทศของเธอนั่นแหละนะอยู่คนละเขตน่ะดีแล้วแต่ยังไงใจเราโล่งกว่าไหมคะแต่ถ้าเราไม่ให้อภัยนี่มันจะเกิดอาการเดี๋ยวคิดงุ่มงำงุ่มงำเข้าใจไหมฮะมันมาเขาเรียกมันมาปล้นความสุขในชีวิตเราไปอ่ะเข้าใจยังเพราะนั้นต่อไปนี้เราจะเป็นคนที่พร้อมที่จะให้อภัยคิดที่จะให้อภัยแล้วก็อยากให้อภัยจริงไม่จริงเพราะเราฟังเห็นคุณค่าของการให้อภัยใช่ไหมคะชัดไม่ชัดพรุ่งนี้เก็บของกลับบ้านได้แล้วมั้งเนี่ยได้อริยทรัพย์7ประการไปแล้วได้โอ้ล่ำได้รวยหลักการล่ำรวยเนี่ยการให้ทานเนี่ยนะคะเอาต่อไปให้ธรรมะได้เงินมีไหมคะโอ้เขาเทศไปเนาะเปิดซองดูนักเหลือเงินเดือนทองก้อนรุ่นนี่อะไรเงี้ยนะคะให้ธรรมะได้ของมีไหมคะเอาไปเทศแล้วก็ได้ของเยอะเลยนะฮะให้ธรรมะแล้วได้ที่ดินมีไหมโอ้มีคนเอาที่ดินไปถวายหลวงปู่หลวงพ่อเนาะโอ้ยฟังธรรมแล้วศรัทธาสรุปแล้วให้อะไรรวยที่สุดเนี่ยการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเข้าใจหรือยังเพราะนั้นเราเป็นเด็กมีบุญไหมคะที่ได้มาศึกษาธรรมะตั้งแต่วันนี้แล้วเราก็จะได้ไปให้ธรรมะพอเราให้ธรรมะเราก็จะรวยอย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะเป็นคนมีบุญอย่างรวดเร็วจริงไม่จริงวันนี้ได้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วมั้งพอหรือยังเอายังไม่พออีกพวกเราเนี่ยอาจารย์จะถือว่าเป็นผู้นำนะถือว่าเป็นผู้นำเป็นผู้นำบุญนะคะเป็นผู้นำที่จะไปเผยแผ่คำสอนพุทธเจ้าต่อไปเพราะนั้นอาจารย์สอนอะไรพวกเราต้องมันใส่ใจแล้วก็จำเลยนะจำให้มันกลับไปจดไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่จดก็ได้เดี๋ยวแจกหนังสือให้ก็ได้แต่ว่าที่สำคัญคือบันทึกไว้ในใจชัดเจนแล้วก็มุ่งที่จะไปทำตามเลยนะแล้วพอพวกเธอทำตามนะชีวิตพวกเราก็จะประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะการให้อภัยมีหลักด้วยนะฮะให้อภัยเมื่อเขามาขออภัยฟังให้ดีนะคือถ้าเขารู้ว่าเขาทำผิดแล้วเขากลัวจะมีภัยอันตรายจากเราเขาก็เลยมาขอให้เราเนี่ยหยุดการมีภัยกับเขาอย่ามีภัยกับฉันเลยจงให้อภัยฉันเถิดเราจึงให้อภัยเขาแต่ถ้าเขาทำชั่วมากๆนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้มาขออภัยเราก็ไม่ต้องเดินทางไปว่าฉันเอาอภัยมาให้เธอไม่ต้องนะคะเราก็นิ่งๆสงบพอเราสงบเขาก็จะรู้ตัวว่าเขาผิด ซึ่งเขาต้องมาขอโทษมาขออภัยแต่ถ้าเราสงบแล้วเขาก็ว่าเราโง่เราแพ้ก็ไม่เป็นไรก็สงบต่อไปเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าในขณะที่เรารู้ว่าคนอื่นโกรธเนี่ยเราจงสงบเพราะถ้าเราสงบจะเป็นการช่วยคนคนนั้นและช่วยเราด้วยคือช่วยเราไม่ให้ทำบาปแล้วก็ช่วยคนนั้นไม่ให้ทำบาปเพิ่มเป็นการทำประโยชน์ให้ทั้งตัวเองและคนอื่นแต่พระพุทธเจ้าก็สอนอีกว่าแต่คนทั่วไปจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้แพ้เราเนี่ยเป็นคนโง่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะโง่ไม่ใช่โง่เพราะปากคนจริงหรือเปล่าถ้าขืนใครว่าเราโง่แล้วเราโง่เลยนี่ยุ่งไหมคะยุ่งไหมคะโหยุ่งมากเลยนะอยู่ดีๆมีคนมาไอ้โง่เท่านั้นแหละเราโง่เลยเพราะเขาบอกไอ้นี่ฉลาดเราก็ฉลาดขึ้นมาเลยแบบนี้โอ้ไม่ต้องทำมาหากินเลยละเนาะเราก็พูดเอาเพราะนั้นเราจะโง่เราจะฉลาดไม่ได้อยู่ที่ปากคนแต่อยู่ที่เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรเราเป็นผู้ที่ได้ศึกษาคำสอนพระเจ้าชัดเจนเราเป็นสาวิกาสตรีผู้ศึกษาคำสอนพระเจ้าและเชื่อฟังแล้วเราก็ทำตามใครจะว่ายังไงไม่เป็นไรคงไม่มีใครเข้าใจเราทั่วโลกหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนั้นเขาเข้าใจผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เรามั่นใจและมีความสุขที่เราได้ทำตามคำสอนพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเขาโกรธตะบึงตะบอนเขาปุ้งบ้างเราสงบเข้ามาขออภัยเราก็คุยกันว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้สรุปแล้วเท่าที่ฉันดูเหตุการณ์เนี่ยเธอผิดอยู่3ข้อฉันผิด2ข้อตรงนี้ใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าใช่เพราะนั้นส่วนที่ฉันผิด2ข้อฉันขอโทษเธอเธอจงให้อภัยฉันส่วนที่เธอผิด3ข้อน่ะเธอจะทำอย่างไรเขาก็บอกฉันก็ขอโทษเธอนะก็บอกตกลงฉันให้อภัยเขาก็จะดูเราเป็นคนฉลาดจริงหรือเปล่าเข้าใจหรือยังแต่ถ้าไปถึงว่าล้มเลยแล้วเขาก็เดินมาถึงเขาก็ตบหัวแล้วขออภัยเน้ออย่างเงี้ยนะแล้วเราให้อภัยเขาก็ดูเราเป็นคนโง่จริงจริงเข้าใจไหมฮะก่อนจะให้อภัยก่อนจะอะไรกันเนี่ยควรจะคุยกันก่อนว่าเรามาทะเลาะกันนี่มันเข้าใจผิดอะไรกันจะเห็นได้ว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเหมาะกับคนมีปัญญาไม่ใช่เหมาะกับคนที่เอาแต่ใจตัวเองไม่ใช่เหมาะกับคนโง่คำสอนพุทธเจ้าไม่เหมาะกับคนโง่คำสอนพุทธเจ้าเหมาะกับคนที่รู้อะไรเป็นอะไรควรทำอะไรเวลาไหนเป็นธรรมะของผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้ชุมชนอย่างนี้นะคะเนาะเอาเป็นว่าวันนี้สอนเรื่องให้ทานแล้วก็แจ่มแจ้งชัดเจนไปเลยแล้วก็รู้แล้วว่าการให้ที่ดีที่สุดคือให้ธรรมะเป็นฐานเพราะฉะนั้นกิจสำคัญของเราคือเราต้องมาศึกษาธรรมะโดยด่วนแล้วเอาธรรมะไปให้กับสังคมแล้วไม่ต้องกลัวจนอย่างเงี้ยนะคะชัดไม่ชัดถ้าสังคมทั้งหมดเนี่ยมีความรู้อย่างนี้ฮะจะอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นแล้วก็ไม่กระเสือกกระสนทุรนทุรายกันเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เราไม่มีความรู้ในทางธรรมะเราก็เลยไปแสวงหาความสุขจากการกินจากการดมจากการฟังจากการดูนะดูฟังดมกินสัมผัสกายเนี่ยเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเราเลยต้องหาเงินเยอะๆหาเงินเยอะๆหาเงินเยอะๆแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันแล้วไม่เห็นมีความสุขสักทีนึงมีแต่ความเครียดมีแต่ความเหี่ยวแห้งมีแต่ความวุ่นวายสังคมมีการโกหกหลอกลวงวันนี้อาจารย์สอนแค่นี้ก่อนนะลุงนะธรรมะนะธรรมดาเนี่ยทำดีเนี่ยมีกุศลนะทำดีๆเนี่ยทุกคนควรศึกษาทำดูๆแล้วลึกล้ำเกินตำราทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเพราะนั้นฟังเรื่องทานก็ต้องไปให้ทานนะคะคืนนี้เราก็จะไปให้ทานคือเราจะให้ความสงบกับเพื่อนเราจะไม่พูดมากเราจะไม่กวนเพื่อนเราจะให้โอกาสเพื่อนได้นอนพักอย่างสงบเสงี่ยมแล้วเราก็จะให้ความสุขกับนักบวชคือให้เขาไม่ต้องมาคอยตรวจตราเหมือนทหารเกณฑ์นะคะไม่ต้องมายืนคุมเงียบเงียบหลับเดี๋ยวนี้เงียบไม่ต้องนะเราก็อยู่กันเงียบๆอยู่กันอย่างสงบนะลุงนะที่นี่คือวัดเนาะที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนที่จะเอาหมอนมาไล่ตีไล่ฟาดกันนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ขออนุโมทนาสาธุการ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่พวกเราได้บำเพ็ญมาหลายภพหลายชาติจงได้ช่วยอำนวยอวยผลให้พวกเราเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจเบิกบานผ่องใสมีสติปัญญาล้ำเลิศศึกษาพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอย่างมีความสุขทรงจำแม่นยำปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์ได้รับผลเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนาในสิ่งที่หวังในทางที่ดีและขอให้พวกเราช่วยกันชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นความจริงที่มีประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุ